Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik i patrijarh Irinej ocijenili u Stuttgartu da vlast u Srpskoj i Srpska pravoslavna crkva sarađuju odlično. Republiku Srpsku vodi veoma mudar čovjek, poručio patrijarh Irinej.
Izvan BiH stvara se novi nevladin sektor čiji je cilj nestabilnost na ovim prostorima, izjavio Nikola Špirić.
U banjalučkom naselju Drakulić je obilježena 71 godina od ustaškog pokolja nad srpskim stanovništvom u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac.
Snijeg u Srpskoj izazvao brojne probleme u saobraćaju i snabdijevanju strujom. U pojedinim banjalučkim naseljima nema električne energije.
Meteorolozi najavljuju prestanak padavine noćas.
Košarkaši i gokeje domaćini CDVT-i u regionalnoj ligi. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske od 17 časova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je danas Svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Sabora Srba Svetih u Stuttgartu, koju je služio njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Dodik se obratio zvanicama na prijemu povodom dana i krsne slave Republike Srpske Svetog arhidijakona Stefana, koji organizuje predstavništvo Republike Srpske u Stuttgartu. Predsjednik Dodik i patrijarh srpski Irinej ocijenili su u razgovoru da je stanje u Republici Srpskoj dobro i da vlast u Srpskoj i Srpska pravoslavna crkva odlično. Iz Stuttgarta za Radio Republike Srpske javlja se kolega Siniša Mihajlović.
Ovdje u Stuttgartu je svečano proslavljen dan i krsna slava Republike Srpske. U velikoj sali jednog centra pred više stotina naših građana iz Stuttgarta, ali i cijele Njemačke, prisutni su bili predstavnici diplomatskih predstavništva Portugalije, Italije, Turske, Srbije, BiH i Španije, te njemačke vlade Bundestaga. Patrijarh srpski Irinej, čestitajući Republici Srpskoj 21. godinu postojanja, rekao je da je vodi mudar čovjek Milorad Dodik, i to tako da bi svi trebali da se ugledaju na njega tamo gdje žive Srbi. I patrijarh i predsjednik Dodik složeni su u jednom. Naš put i mjesto su u Europskoj uniji uz očuvanje vjere, kulture i jezika. Republika Srpska je stabilna i bez nje se ni jedan proces u BiH ne može odvijati, rekao je Dodik i dodao da je Republika Srpska spremna da prihvati sva ulaganja privrede Njemačke, poput onog projekta na Drini koji je potpisala sa njemačkim RWE. Inače, patrijarh srpski Irinej i predsjednik Dodik sinoć su imali odvojeni sastanak na kome su razgovarali o mnogim odnosima crkve i države, ali i o ulaganjima u stvaranja pravoslavnih gimnazija i obdaništa širom Srpske. Patrijarh Irinej služio je i svetu liturgiju u hramu Sabora Svetih Srba u Stuttgartu. Iz Stuttgarta za Radio Republike Srpske, Siniša Mihajlović.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je danas da se izvan BiH stvara novi nevladin sektor, čiji je cilj da unese nestabilnost nove prostore. Komentarišući preskonferenciju koju su juče u Beogradu održali lideri PDP-a Mladen Ivanić, DP-a Dragan Čavić i Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica, Špirić je istakao da je taj skup bio smiješan i da ga raduje što SDS nije prisustvovao. On je najavio da bi uskoro trebalo da bude održan sastanak SNSD-a i SDS-a na najvišem nivou, na kojem će razgovarati o svim otvorenim pitanjima.
Stvara se novi embrion nevladinog sektora, i to ne samo u Republici Srpskoj, nego na prostoru Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo na koji način će se dalje stvar razvijati, ali hoćemo da kažemo da kao ozbiljna politička partija i mi imamo te informacije. Bilo bi smiješno da kao najjača vladajuća politička partija nemamo te informacije, gdje se održavaju sastanci, šta je zadatak, ko štampa značke, sa kojim ciljem. I jučerašnji sastanak predstavnika ili nazove opozicije u Beogradu je nažalost bio smiješan, i mene raduje da najjača opozicijna partija Srpska demokratska stranka nije prisustvovala tom sastanku, i zato sam siguran da će veoma brzo doći do sastanka na najvišem nivou između SNSD-a i SDS-a, ili te dve partije trebaju da otvore dijalog u svim izazovima koji stoje pred Republikom Srpskom, bez obzira da li je neko u vlasti ili neko u poziciji, jer time se stvara dodatna stabilnost Republike Srpske i time se stvara nova odgovornost za Republiku Srpsku. Ovi koji su bili u Beogradu i pozivali predsjednika Srbije da kažu predsjedniče, predsjedniče, vidite, mi smo opozicija u Republici Srpskoj, su ispali smiješni. Nažalost, Srbija ima preći poslova od susreta sa takvom opozicijom, Ali bi oni trebali da objasne da li je organizacija konferencije za štampu u Beogradu jeftinija od konferencije u Banja Luci. Takvu vrstu neozbiljnosti mislim da je teško očekivati da takva opozicija bude alternativa. Ja mislim da se Beograd juče na toj konferenciji časno ponio. I ja ne mislim da bilo koje rukovodstvo i ne treba sumnjati u mudrost predsjednika Republike Srbije i ostalog rukovodstva da bi oni priželjkivali nestabilnost u Republici Srpskoj. I ja mislim da jučerašnja konferencija za štampu bila mnogo moćnija da je održana ovdje u Republici Srpskoj. Beograd ima svoje probleme, on nastoji da ih riješi i ja mislim da ne trebamo otežavati rješavanje njihovih problema. Ja ne mislim da je jučerašnja konferencija pomogla ni Beogradu.
Konferencija predstavnika dijela opozicije iz Republike Srpske neuspješan je pokušaj Mladena Ivanića i Dragana Čavića i njihovih međunarodnih mentora i financijera da u projekat kriminalizovanja i rušenja institucija Srpske po svaku cijenu vuku i najviše predstavnike vlasti u Srbiji, smatra šef kluba delegata Srba u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac.
Politička lekcija koju su Ivanić i Čavić preskočili, naveo je Košarac, sadrži poglavlja u kojima piše da je Srpska jedini siguran partner vlastima u Beogradu u borbi za oteto Kosovo, kao i da Srpsku i Srbiju vežu neraskidive specijalne paralelne veze koje Banja Luku i Beograd obavezuju da politički i ekonomski tijesno sarađuju.
Slijede i ostale informacije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine služenjem liturgije Parastosa u banjalučkom naselju Drakulić. Danas je obilježena 71 godina od ustaškog pokolja nad srpskim stanovništvom u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i u rudniku Rakovac. Zločin je izvršen 7. februara 1942. godine bez ijednog ispaljenog metka, a pobijeno je više od 2300 muškaraca, žena i djece. Opširnije Daniel Lepir.
Ustaše poglavnika Nezavisne države Hrvatske Ante Pavelića 7. februara 1942. godine sjekirama, krampovima i noževima mučki su ubili više od 2300 Srba, od kojih je 551 dijete. Ustaše takozvanog tjelesnog zdruga prethodno su srpsko stanovništvo prevarili da će im dodijeliti hranu i da ne napuštaju svoje domove, zatim otrovali pse kako se ne bi digla uzbuna. Mještanin Drakulića Vojislav Ninković kaže da su ustaše tog dana ubile njegovog oca koji je radio u rudniku Rakovac.
Znam da su pričali da su te noći došli u Motike, Šargovac i Drakulić, ustaše i domaće i Hercegovci neki da su došli. Prvo su popisali kuće srpske, pa onda su kao pse neke tražili da dovedu tamo da na pelcovanje. Pa su oduzeli im pse da ne bi se psi čuli, da se ne bi odalo. Pa su zašli, prvo poklali rudare, onda su krenuli po selima od kuće do kuće. Kuće su zabilježene bile koje srpske i onda su to išli redom i klali.
Svake godine treba da se okupimo i na dostojanstven način da svjedočimo ustaškim zločinima, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i naglasio da je javnost neophodno uvijek podsjećati na ovakve zločine kako nikada ne bi bili zaboravljeni.
I taj zločin iz 42. godine nije, a imao je za cilj da zatre život na ovim prostorima, nije u tome uspio. Danas se ovaj kraj preporodio, ovdje je danas ponovo mnogo ljudi, rađaju se i žive. Ima nas mnogo više nego što je bilo tada, što znači da zločin nikada ne može biti sredstvo i nikada ne može biti cilj da bi se mijenjali nekakvi odnosi.
Parastosu je osim velikog broja građana prisustvovao i gradonačelnik grada Banja Luka, Slobodan Gavranović, kao i ostali predstavnici lokalne vlasti.
Opština Mrkonjić grad obilježit će sutra dan opštine i 17. godišnjicu povratka stanovništva na svoja vjekovna ognjišta nakon petomjesečnog izbjeglištva. Načelnica opštine Divna Aničić u izjavi za Radio Republike Srpske rekla je da će osim parastosa koji će biti služen za 181 ubijenog srpskog vojnika i civila u masovnoj grobnici biti održana i svečana akademija uz sportski i kulturno-umjetnički program.
Večeras u sportskoj dvorani imamo izbor najboljih sportista i sportskog kolektiva opštine Mrkonjić grad, a u okviru tog i tradicionalni turnir u malom fudbalu. Sutra je sam 4. februar, dan opštine i dan povratka. U 10.30 je parastos svim žrtvama rata u kapeli na Srpskom pravoslavnom groblju, a nakon to polaganje vijenaca na centralnom spomen obilježju na groblju i na spomen obilježju ispred našeg doma kulture. A u 13 časova je svečana akademija na kojoj će biti dodijeljeni nagrade i priznanja zaslužnim građanima i kolektivima opštine Mrtvenica Radi.
Snijeg koji je od sinoć pada u Republici Srpskoj izazvao je brojne probleme u saobraćaju i snabdijevanju električnom energijom. U sjeverozapadnom dijelu Srpske snježne padavine izazvale su kvarove na dalekovodima. Mještani i nekoliko banjalučkih naselja ostali su bez električne energije, a snijeg je donio probleme i u opštini Šipovo, gdje je oko 80% teritorije ostalo bez struje. Opširniji u prilogu Darke Đurića.
Isporuka električne energije u banjalučkim naseljima Petrićevac, Karanovac, Vrbanja, Šibovi, Motike, dijelu naselja Česma i u ulici Ilije Garašanina bit će normalizovana do kraja dana. Iz elektrokrajine Banja Luka saznali smo da su ekipe na terenu i da je većina kvarova na elektromreži otklonjena. Portparol banjalučke toplane Žaklina Mijatović saopštila je da je nestanak električne energije razlog za prekid isporuke toplotne energije u Banja Luci, a ne kvar u toplani.
Nestanak električne energije automatski je doveo do prekida isporuke toplotne energije, zbog čega naši potrošači u tom periodu nisu imali grijanje u svojim stanovima. Naše ekipe i ekipe elektrodistribucije otklonili su kvarove i od tada je isporuka toplotne energije uredna.
Snježne padavine izazvale su brojne probleme na putevima u opštini Kneževo, koji su u krajnjim naporima očišćeni. Načelnik opštine Bore Škelić.
Za struju smo isključeni, a za sve puteve smo mi počeli ovako na svojim snagama.
U opštini Mrkonjić grad saobraćaj se odvija nesmetano i svih 320 km o kojima se brine preduzeće Mrkonjić putevi prohodni su, rekla je portparol ovog preduzeća Milka Kalaba.
Svi putni pravci su prohodni. Put je uglavnom 90% na crno. Na putu prema Kupresu mogući su nanosi, tako da vozačima oprezu u saobraćaju. U pojedinim krivinama na višim predelima, znači 800 metara, moguće malo bljuzgavice, eventualno malo snega, ali to je stvarno minimalno.
Iz Mrkonjićke elektrodistribucije rekli su da su sve raspoložive snage na terenu i da će vrlo brzo biti otklonjen nestanak električne energije, koji je izazvan obilnim padavinama i nevremenom u opštinama Šipovo, Mrkonjić grad i Ribnik. Saobraćajnice u Srpskoj su uglavnom prohodne, a na graničnim prelazima u BiH nema zadržavanja, osim na graničnom prelazu Brod, gdje su zabilježena čekanja od oko 45 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske Milica Radoja.
Na putevima u Republici Srpskoj saobraća se bez dužih zastoja i posebnih ograničenja, ali je odvijanje saobraćaja otežano zbog snježnih padavina koje traju od noćas. Kolovozi su uglavnom mokri i klizavi, a u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima i ugaženog snijega u visini do 5 cm. Vozači upozoravamo da vožnju prilagode uslovima na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme. Posebno skrećemo pažnju na držanje rastojanja između vozila koje u ovakvim uslovima vožnje neophodno.
Meteorolozi predviđaju prestanak padavina tokom noći i sutrašnjih dana, što bi trebalo da omogući normalizaciju saobraćaja i redovno napajanje električnom energijom.
Snijeg je izazvao brojne probleme u napajanju električnom energijom i u Sarajevsko-Romanijskoj i Podrinjskoj regiji. Opširnije Milan Stojić.
Olujno nevrijeme izazvalo je velike probleme u snabdijevanju električnom energijom u opštinama Vlasenica, Milić i Han Pijesak. Radnici elektrobjeljine su na terenu i otklanjaju kvarove. Port parol Slobodan Đalamić.
Zbog jakog olujnog nevremena sinoć je došlo do iskakanja dela dalekovoda na područjima opština Vlasenica i Han Pijesak, tako da trenutno trafostanice Pijenovac koji se nalazi na području opštine Han Pijesak i Piskavica na području opštine Vlasenica koji pripada elektrobijeljini nisu u funkciji. Naše ekipe su izašle na teren, radovi su u toku i u ovom momentu ne znamo kada će se električna energija našim potrošačima priključiti, ali naši ljudi čine nadljudske napore kako bi potrošači imali što pre kontinuiran i nesmetan napon električne energije.
U Vlasenici je vjetar odnio krov sa 110 kV trafostanice. Ovaj objekat je privremeno stavljen u funkciju, a očekuje se od radnika elektroprenosa BiH iz Tuzle da u potpunosti saniraju kvar. Problem u snadbijevanju električnom energijom imaju i potrošači na Sokocu koji se snadbijevaju preko dalekovoda Kaljina. Bez napajanja je i dalekovod Čelebići u Foči. Dežurne ekipe su na terenu i otklanjaju kvarove.
Dakle, kako smo rekli, meteorolozi tokom noći najavljuju prestanak padavina. Danas je u Srpskoj bilo oblačno sa snijegom u većem dijelu. Na istoku Hercegovine padala kiša u 13 časova. Najniža temperatura registrovana na Mrakovici minus 4, najviše u Trebinju 12. U Banja Luci je bio 1 stepen i sada je u Banja Luci 1 stepen, a opširnije o vremenu Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 13 časova iznosila Mrakovica minus 4, Han Pjesak minus 3, Mrkonjić grad minus 2, Sokolac minus 1, Nevesinje 0, Banja Luka, Srebrenica, Derventa, Bijeljina i Ribnik 1, Srbac, Zvornik, Doboj i Rudo 2, Foča, Novi grad, Čemerno i Prijedor 3, Višegrad 4, Banja Mječenica 6, Bileća 11 i u Trebinju 12 stepeni. Sutra u većini krajeva ujutru suvo uz malu ili umjerenu oblačnost i hladno sa mrazem jači na planinama na zapadu. Na jugoistoku i jugu pretežno oblačno sa slabim snijegom, a na krajnjem jugu Hercegovine sa kišom sa mogućnošću nakratko i susjećice snijega. Tokom dana biće promjenjiv oblačno bez padavina sa sunčanim intervalima. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, tokom dana slab jugozapadni, a u Hercegovini slaba bura, potom promjenjiv. Minimalna temperatura vazduha od minus 8 do minus 3, na jugu do 3, na planinama krajine do minus 11, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 3 do 7, na jugu do 9, na planinama na zapadu istoku od minus 1 do 1. U Banja Luci ujutru hladno sa mrazima, tokom dana dosta sunčanih intervala uz malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar ujutru slab i promjenjiv, tokom dana slab jugozapadni, jutarnja temperatura oko minus 6, najviša dnevna do 6 stepeni.
Loše vremenske prilike izazivaju saobraćajne udese. 29-godišnji Mladen Savić iz Stanova teško je povređen u saobraćajnoj nesreći u mjestu Grabovica kod Doboja. Autom je podletio pod voz na obližnjem pružnom prelazu. Savić je dovezen iz Doboja, sinoć u hitnu prijemnu hirušku ambulantu Kliničkog centra Banja Luka i odmah primljen u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje. Prema riječima dežurnog ljekara klinike, anestezijologa, doktora Dragana Rakanovića, stanje pacijenta izuzetno teško. Priključen je na aparate za vještačko disanje, ima povrede glave, grudnog koša i trbuha. Izvršen je hitan operativni zahvat.
Pacijent je primljen sinoć u večernjim satima u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje nakon povreda zadobijenih u saobraćajnom udesu. Urađena dijagnostička obrada gdje su nađene povrede glave, grudnog koša i trbuha, povrede glave u vidu krvarenja moždane strukture, tupe povrede pluća i prijelom rebara na grudnom košu i povreda trbuha sa krvarenjem, odnosno oštećenjem sleznije. Tokom noći urađen operativni zahvat, odstranjena je slezina. Pacijent nakon operacije smješten u jedinicu za intenzivno liječenje, trenutno na aparatu za vještačko disanje, u stanju kome, prognoze su krajnje neizvjesne.
Više zemljotresa noćas pogodilo područje Hercegovine, tačnije Gacka, a danas zemljotres jačine 4 stepena po Richteru pogodio je okolinu Plužina na granici između Crne Gore i BiH. Iz Crnogorskog seizmološkog zavoda saopšteno je da je novi zemljotres mogao izazvati manje materijalne štete u epicentralnom području.
Kako se navodi, zemljotres je dogodio 10 km zapadno od Plužina u blizini granice Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a njegova jačina iznosila je 4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 do 6 stepeni po Merkaliovoj skali. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Na granici Crne Gore i BiH ranije danas registrovan je još jedan zemljotres čija je jačina iznosila 3,9 stepeni Richterove skale.
U dnevniku još poslušajte.
Bevanda večera stiže u zvaničnu posjetu Beogradu.
Francuski bombarderi napali centre za obuku i logistiku islamističkih ekstremista u Maliju.
Na Kozari privredno-turistička manifestacija Dani zime.
Kako će izgledati novo ustavno uređenje Federacije BiH znaće se krajem maja nakon što stručna grupa za reformu ustava tog entiteta koju je formirao američki ambasador Patrick Moon predstavi prijedlog novog ustava. Trenutno se vrši anketiranje domaćih strani institucija i organizacija koje iznose svoje ideje o promjeni najvišeg pravnog akta Federacije BiH. Opširnije Radan Škipina.
Inicijator promjene Ustava Federacije BiH je strani državljanin i niko drugi do američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Dosadila je Moonu 17-godišnja financijska neodrživost, nefunkcionalnost i neefikasnost Federacije BiH nastale Vašingtonskim sporazumom 1994. godine.
We want to help people.
Ono što mi želimo jeste da pomognemo građanima Federacije Bosne i Hercegovine da bi se provele neke pozitivne reforme, reforme koje će poboljšati upravljanje u federaciji, koje će učiniti efikasnijom, isplativijom i jednostavno federacijom koja će bolje služiti interesima građana. Dakle, mi zaista nismo ponudili njima ništa, dali nikakve instrukcije, osim nekih općih ciljeva koje smo im izložili, a to je da se zaista pojednostavi upravljanje federacijom, da ona bude manje komplicirana, da bude efikasnija, da bude manje skupa, jednostavno da se dođe do najboljeg seta preporuka.
Kada već nisu uspjeli aprilski butmirski paket ustavnih promjena Bosne i Hercegovine, američka administracija pokušava da raspakivanje Federacije BiH obrne proces i da sistemom odozdo nagore dođe i do željene promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Utisak je člana ekspertske radne grupe profesora Kasima Trnke.
Imam utisak sada da su Amerikanci odlučili da probaju sa ljudima koji se stručno bave ovom problematikom, koji ako se već drže do struke, onda ne bi bilo opterećeni ni političkim pogledima, ni nacionalnim opredeljenjem, da naprave dakle neke moguće prijedloge, jer bi to onda bio nekakav, rekao bih, presedan ili predpriča za reformu Ustava Bosne i Hercegovine.
Za lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića formiranje grupe stručnjaka za ustavne promjene u Federaciji BiH, a u režiji američkog ambasadora, ne može da prikrije namjeru i da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine.
Vrlo dobronamjerno, federacija je preskupa, preglomazna, imate preko 110 raznih ministarstava, građani mnogo novaca daju za birokratiju i nama je reforma uistinu potrebna.
Moonova inicijativa o ustavnoj reformi je dobra, ali Federacija BiH se osim velike ekonomske i privredne nalazi u teškoj političkoj krizi koju svojim odlukama i uticajem produbljuje visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH. Stav je predsjednika kluba poslanika HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Marinka Čavare.
Dok god toga ima, teško da mi možemo govoriti o demokratskim procesima, teško da možemo govoriti o reformama koje su nam potrebe za evropske integracije, a još teže ukoliko nemamo političku stabilnu situaciju ni u Federaciji ni u Bosni i Hercegovini, možemo govoriti o ekonomskom razvitku i oporavku.
Aktivnosti ekspertske grupe za ustavne promjene Federacije BiH tek će da budu u fokusu šire javnosti kada se iskristališu prijedlozi ustavnih rješenja koja u procesu anketiranja 30 institucija pokušavaju da formulišu i usaglase članovi šestočlane grupe.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. jula pogranični prostor između te države i Republike Srpske, odnosno BiH, dobiti priliku za brži razvoj. Iz Hrvatske su već došle najave o izmještanju određenih proizvodnih kapaciteta u Republiku Srpsku, odnosno BiH, što je prilika za brži razvoj pograničnih krajeva, rekla je Cvijanovićeva za Novosadski dnevnik.
Ona je navela da je uprkos teškoj ekonomskoj i financijskoj krizi u svijetu i Europi Srpska uspjela da počne realizaciju kapitalnih investicionih projekata gradnje termoenergetskog bloka Ugljevik 3 i termoelektrane Stanari. Ona je ocijenila da je projekat Podrinje velika šansa za 1,3 miliona ljudi u 25 opština sa obje strane Drine, od kojih je 13 u Srbiji, a 12 u Srpskoj.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda sa BiH delegacijom trebalo bi večeras da stigne u zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će se sutra, 4. februara, sastati s premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Kako je najavljeno, Dačić će primiti Bevandu uz najviše državne počasti u Palati Srbije.
Bevanda je rekao da će sa Dačićem razgovarati o pitanjima buduće saradnje između izvršne vlasti vlade Srbije i Savjeta ministara BiH.
Predsjednica samoproglašenog Kosova Atifete Jahjaga izjavila je u Minhenu na sastanku sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom da je spremna da se sastane s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, saopšteno iz kabineta kosovske predsjednice. Jahjaga je, kako se navodi, izrazila spremnost da se sastane s predsjednikom Srbije, navodeći da time želi da pruži podršku dijalogu i potpunoj normalizaciji odnosa između, kako je rekla, dvije nezavisne i suverene države. Prvi susret Nikolića i Jahjage 6. februara u Briselu organizuje kabinet visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Idemo u Hrvatsku.
Ako ne postoji želja da se ustavni zakon poštuje, onda ga treba mijenjati, ocjenjuje predsjednik Hrvatske Ivo Josipović komentarišući proteste u Vukovaru u vezi s najavljenim uvođenjem srpskog jezika i ćirilice u službenu upotrebu u tom gradu. Josipović, kako prenosi HINA, očekuje od stranaka u Hrvatskoj da građanima objasne zašto je važno poštovati zakon. Prema procjeni organizatora, oko 20.000 građana, mahom veterana, protestovalo je jučer u Vukovaru, zahtijevajući zabranu ili dugogodišnje odlaganje uvođenja srpskog jezika i ćirilice u službenu upotrebu u tom gradu. Najavljeno je i održavanje velikog skupa u Zagrebu u aprilu ukoliko se ne postupi po tim zahtjevima.
Informacije iz svijeta. Francuski bombarderi napali su danas centre za obuku i logistiku islamističkih ekstremista na sjeveroistoku Malija samo nekoliko časova nakon posjete francuskog predsjednika François Hollande toj zemlji, saopštila je francuska vojska.
Hollandeova posjeta organizovana je u trenutku kada vojska pokušava da obezbijedi Kidal, posljednji bastion radikalnih islamista koji su ga zauzeli prošle godine i izazvali strahovanja da će oblast po površini veće od Francuske postati utočište boraca Al-Kaide.
Ukupno 16 lica povrijeđeno je kada je avion rumunske kompanije sa 50 putnika i članova posade sinoć sletio na piste prilikom spuštanja na aerodrom Fiumicino u Rim.
Dva lica teže su povrijeđena, ali nisu životno ugrožena. U toku je utvrđivanje uzroka nezgode. Nakon incidenta aerodrom radi normalno, a zatvorena je samo jedna pista.
U Teksasu ubijen snajperista.
U Teksasu je ubijen bivši američki specijalac Chris Kyle, koji se proslavio napisavši knjigu Američki snajperista o svojim iskustvima snajperiste u ratovima. Kyle i još jedan muškarac, čije ime nije objavljeno, pronađeni su mrtvi na strelištu u mjestu Glen Rose. Očevici su izjavili da je naoružani čovjek otvorio vatru na njih dvojicu, a zatim pobjegao sa mjesta zločina. Chris Kyle je u knjizi opisao kako je ustrijelio više od 150 ljudi u ratovima od 1999. do 2009. godine.
Članovi kulturno-umjetničkog društva Ozren iz Karanovca opštine Petrovo izdali su ozrenske i druge igre i pjesme pred više od 1000 posjetilaca na tradicionalnoj svetosavskoj narodnoj proslavi u Berlinu.
Srpska pravoslavna crkvena opština Berlin osnovana je 28. februara 1969. godine i sastavni je dio Srpske pravoslavne eparhije Srednjoevropske, a registrovana je kod njemačkih vlasti kao vjersko i dobrotvorno udruženje građana. Na teritoriji crkvene opštine Berlin, prema procjenama, živi oko 12.000 pravoslavnih Srba.
Nove snježne padavine u pravi čas su stigle na Kozaru, naime na Krajiškoj ljepotici održavaju se Dani zime, tradicionalna privredno-turistička manifestacija. Na Mrakovici je i naš kolega Saša Goranja.
Ovdje je prava zimska idila, snijeg visine 50 cm u potpuni ambijent manifestacije koja je u znaku sportsko-zabavnog i gastro takmičenja. Cilj ove manifestacije je promocija zimskih turističkih potencijala Kozare. Amira Granić je direktorica turističke organizacije grada Predora, koja je i organizator manifestacije. Gospođo Granić, da li je cilj manifestacije i ove godine ostvaren?
Upravo se to i desilo. Veliki broj posjetilaca, bez obzira na tehničke uslove koje smo imali, došao preko 3000 posjetilaca je došao. Još uvijek ne znamo tačno podatak koliko je posjetilaca došlo na Kozaru, ali od planiranih 8 autobusa došlo je 15.
Dakle, zadovoljni ste ovom slikom ovdje na Kozari?
Jesmo, zadovoljni smo, sve smo završili i takmičenje i gastro ponudu i svi su otišli sa zadovoljstvom.
Koliki značaj za promociju zimskog turizma Kozare ima ova manifestacija, potvrđuje nekoliko hiljada posjetilaca koji su ovdje na platovu na izletištu Mrakovica. Posmatraju rad majstora kuhinje, zabavna takmičenja, uživaju u muzičkom programu, vino i roštilju. Dobar dan i recite vam odakle ste došli i zbog čega ste ovdje?
Dobar dan, ja sam Željko Vato, dolazim iz Prijedora. Tu sam prije svega zbog snijega, zbog zime, zbog zabave, zbog zimskih sportova. Evo danas smo svjedoci jedne divne manifestacije. Ja bih pozvao sve ljude koji nisu danas bili na Kozari, na Mrakovici, neka dođu sutra, preko sutra, svaki dan je na Kozari proveden divan dan. Čestitao bi turističkoj organizaciji na ovako uspješnom danu, iako je uslovi vremenske prilike, možemo da budemo svjedoci da je preko noći znači pala ogromna, enormna količina snijega, ali evo znači uz jedno fino druženje, uz gastro ponudu, uz mlade, uz sportske aktivnosti. Juče smo imali jedno takmičenje na skijanju, znači djeca su se divno zabavljala i mislim da je ovo jedna divna promocija turizma.
Hvala lijepo, čuli ste poštovani slušalci, dakle ako ste propustili sedme, nikako nemojte propustiti osme dane na Kozari. Pozdrav sa Kozare!
Košarkaši i gokeje u Laktašima će biti domaćini Zagrebačkoj Cedeviti u 20. kolu regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Igokeja će danas biti domaćin još jednom Evroligašu ekipi Cedevite. Siniša Štenberger kaže da se njegov tim angažovanom igrom u odbrani može oduprijeti sjajnim pojedincima iz Zagrebačkog kluba.
Mi smo do sada igrali više neku timsku košarku, uspjevali smo i te individualce kao što je Rakočević i neki drugi, uspjeli smo ih zaustaviti, tako mislim da će biti u ovom slučaju.
Dragan Bajić, trener Igokea, vjeruje da će uz pomoć navijača njegov tim nastaviti seriju pobjeda na domaćem terenu.
Još jedan Euroligaš dolazi u Laktaše, sigurno još jedan mamac i za publiku koju bi ja ovim momentom istakao i koliko sam god ja zaslužan i moji igrači za sve rezultate, toliko ja zasluge pridajem i našoj publici koja je dosta puta već do sada dala nam taj neki vjetar u leđa u nekim bitnim utakmicama.
A svi oni ljubitelji košarke koji ne budu danas u dvorani u Laktašima, direktan prenos susreta Igokeja Cedevita mogu pogledati na televiziji Republike Srpske od 17 časova. Fudbaleri Gane i Malija plasirali su se u polufinale Kupa afričkih nacija. Gana je u četvrtfinalu pobjedila Zelenorska ostrva sa 2-0, dok je Mali nakon boljeg izvođenja 11 teraca savladao domaćina Južnu Afriku sa 3-1. Preostale četvrtfinalne utakmice igraju se danas, a sastaju se Obala Slonovače Nigerija i Burkina Faso Togo. Austrijanac Gregor Schlierenzauer pobjednik je današnjeg takmičenja u okviru svjetskog kupa u skijaškim skokovima koje je održano u češkom Harahovu. Drugo mjesto pripalo je Slovencu Robertu Kranjecu, dok je treći bio domaći takmičar Jan Matura.
Poštovani slušalci, uobičajeno je da vremenskom prognozom završavamo dnevnik. Danas smo ipak nešto drugačiji. Dakle, mi smo sportskim prilogom završili dnevnik Radija Republike Srpske. Mi se vama zahvaljujemo za pažnju. Ostanite dalje u zanimljivije sadržaje i program Radija Republike Srpske i još jedno važnije vijest.
Predsjednik Dodik i patrijarh Irinej ocijenili u Stuttgartu da vlast u Srpskoj i Srpska pravoslavna crkva sarađuju odlično. Republiku Srpsku vodi veoma mudar čovjek, poručio patrijarh Irinej.
Izvan BiH stvara se novi nevladin sektor, čiji je cilj nestabilnost na ovim prostorima, izjavio Nikola Špirić.
U banjalučkom naselju Drakolić obilježena 71 godina od ustaškog pokolja nad srpskim stanovništvom u Drakoliću, Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac.
Snijeg u Srpskoj izazvao brojne probleme u saobraćaju i snabdijevanju strujom. U pojedinim banjalučkim naseljima nema električne energije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.